Dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC, inilah VOA Weekend.
Halo pendengar, happy Sunday. Welcome to VOA Weekend yang disiarkan dari ibu kota Amerika Serikat di Washington DC. Ada saya Bani Rahayu menemani Anda di edisi Minggu 16 Maret 2025 dan kali ini saya ditemani oleh Rifan Dwi Astono.
Halo pendengar, seperti biasanya redaksi VOA sudah menyiapkan 3 berita hangat yang ringan tapi tetap berisi untuk Anda. Di antaranya,
setelah 9 tahun, angka kelahiran Korea Selatan meningkat.
Paradigm 변화가 있어야 된다. 근데 그 패러다임 변화가 뭐냐?
Kita juga akan menyimak kisah pengungsi Ukraina yang membuka truk makanan di Amerika demi mimpi kembali ke kampung halaman.
This was my first time ever having Ukrainian food. It was delicious.
Tren kuliner halal di Amerika. Truk makanan berkonsep bawa bungkus snack sendiri.
It's wonderful to see a lot of Muslim persons are coming forward with their halal businesses.
Apa kabar pendengar? Semoga di hari Minggu ini Anda bisa santai sejenak sebelum menyambut Senin lagi nih besok. Karena kalau hari biasa nih, apalagi yang kerja dan berpuasa juga, sahur ini kan jadi tantangan tersendiri ya, Van?
Bener banget, Ban.
Soalnya kan kadang pengennya tidur lagi gitu ya, abis lah subuh. Tapi buat yang masuk kerja atau sekolah pagi-pagi gitu ya, mungkin agak terlalu mepet waktunya.
Bener-bener, mungkin malah langsung bablas aja nih ya. Jadi abis sahur, langsung berangkat saat itu juga.
Nggak mandi dulu.
Iya juga ya, mungkin mandinya malamnya. Untuk memangkas waktu.
Biar set-set-set.
Benar.
Nah kalau kita-kita yang ada di tim Radio VOA ini pendengar, karena jam masuk kerjanya agak siang gitu ya, jadi ada kesempatan buat ya tidur-tidur cantik dulu lah.
Mohon maaf, ini mungkin terbatas ya kalau tidur cantik. Kalau saya tidurnya mangap, jadi mungkin tidak cantik atau tidak tampan.
Tidur ganteng boleh lah.
Bisa lah.
Tapi kalau aku pribadi sih sebenarnya agak susah juga sih buat tidur lagi. Karena suka kebablasan gitu kan, sambil sahur biasanya nonton acara-acara favorit gitu ya. Nah kamu sendiri gimana, Van?
Kalau aku sih karena anaknya pelor nih, Ban, nempel molor. Jadi aku gak ada masalah sih sama tidur. Tidur atau tidak tidur, aku tidur.
Apapun keadaannya,
aku tetap tidur. Tapi beneran loh pendengar, kalau misalnya aku habis sahur, karena tahu bahwa aku tuh bisa bangun siang karena kerjanya baru siang kan. Jadi memang itu jadi satu anugerah, apalagi karena malamnya tidurnya kan lebih pendek buat siap-siap sahur. Walaupun aku juga suka nonton tuh selama makan sahur ditemani oleh sebuah tontonan biar matanya tetap melek. Kalau kamu lagi nonton apa sih, Ban, selama sahur ini?
Nah, aku kebetulan lagi ngikutin sebuah acara reality show asal Korea Selatan nih.
Oh, kebetulan ya, pas lagi pindah-pindahin channel, ada nih, gitu.
Lagi nyari-nyari drakor apa yang pengen aku tonton, kan, yang mungkin menarik. Tapi ketemunya, oh, ada Shanwu.
Siapa?
Shanwu.
Shanwu, oh, aku Chantong.
Calontong ya.
Calontong.
Tapi acara ini tuh seru banget karena ada 4 artis gitu ya yang diberi challenge untuk tinggal di daerah pedesaan di Finlandia di Eropa.
Oh wow, pasti bagus banget tuh suasananya ya.
Iya, nah awalnya kan aku nonton karena aktornya ya. Tapi lama-lama jadi tertarik juga dengan kehidupan orang-orang desa di sana. Kayaknya adem banget gitu.
Iya juga ya. Kamu sendiri tertarik gak, Ban, untuk pindah ke Finlandia? Atau justru mungkin pengennya pindah ke Korea mungkin nih, untuk ketemu dengan siapa? Chaentung.
Chaenwoo.
Oh, Chaenwoo. Mau pindah ke Korea?
Iya, bolehlah. Kalau ada dananya.
Karena sekarang ini lagi ada tren orang-orang tuh pindah ke Korea Selatan demi bisa ketemu idola K-popnya. Tuh.
Iya.
Apa aku juga kesana ya?
Kamu mau ketemu siapa?
Lisa, Jennie, Jisoo, Rose.
Oh, mungkin mereka justru ada di sini karena lagi promosi album.
Benar, mereka sekarang kiblatnya ke Amerika soalnya ya. Bahkan nih, memang banyak banget orang-orang yang pindah ke Korea Selatan juga bukan cuma untuk lebih dekat dengan K-pop idol, tapi untuk bela-belain belajar bahasa Korea.
Oh iya.
Annyeonghaseyo.
Kamsahamnida.
Kaca.
Kalau aku sih ya, pribadi lebih kayaknya cukup menikmati aja lewat drakor.
Lebih murah soalnya.
Dan pergi ke restoran Korea deh. Apalagi di Amerika ini juga udah ada daerah yang istilahnya jadi Korean town-nya Virginia kan, tempat aku tinggal sekarang, Van.
Benar.
Yaitu Annandale.
Betul.
Dan ya pokoknya udah berasa di Korea lah kalau ke situ. Mm-hmm. Ada restoran, ada K-market, ada juga kafe yang berbahasa Prancis itu tapi sebenarnya asalnya dari Korea.
Oh iya benar. Dan di situ kalau kita nongkrong di situ tuh banyak juga sih orang-orang Koreanya ya. Mungkin karena emang di situ daerahnya Korean Town itu tadi.
Iya, banyak diaspora Korea di sana.
Bener. Nah, berhubungan sama Korea Selatan nih pendengar, ada berita terbaru seputar angka kelahiran di negara itu tuh. Jadi untuk pertama kalinya setelah 9 tahun, angka kelahiran di Korea Selatan ini naik pada tahun 2024. Jadi menurut data awal yang dirilis Februari lalu, fenomena ini disebabkan oleh adanya peningkatan angka pernikahan yang menjadi sebuah pertanda yang mungkin akan mengubah krisis demografi di Korea Selatan. Ini dia selengkapnya.
Ketika Nam Hyunjin pertama kalinya mempunyai anak 5 tahun yang lalu, dia merasa tidak yakin Korea Selatan adalah negara yang tepat untuk membentuk keluarga yang lebih besar. Tetapi bonus kelahiran sebesar $70,000 Amerika Serikat yang diberikan dari tempat ia bekerja, Buyong Group, mengubah pandangan itu. Pada 2023, Korea Selatan menempati posisi terendah angka kelahiran di seluruh dunia. Tetapi data awal yang dirilis pekan ini menunjukkan bahwa angka kelahiran mengalami peningkatan tahun lalu. Nam, yang mungkin merupakan bagian dari tren ini dan mempunyai 2 anak tanpa ada penyesalan, mengatakan bahwa perusahaan yang mendukungnya telah memberi kepastian bahwa statusnya sebagai seorang ibu tidak akan mengganggu karirnya.
Budaya perusahaan saya yang mendorong untuk mempunyai lebih banyak anak memberikan bantuan yang luar biasa. Masyarakat secara umum sekarang juga turut mendorong kelahiran dibandingkan 5 tahun lalu ketika anak pertama kami lahir.
Tidak hanya perusahaan NAM saja, perusahaan lain dan pemerintah pun turut memiliki andil. Korea Selatan kini memberi keringanan pajak untuk bonus kelahiran dan insentif lain yang mendukung pertumbuhan keluarga. Upaya kolektif ini nampaknya telah menunjukkan hasil. Perubahan angka kelahiran pada pekan ini menunjukkan, untuk pertama kalinya selama 9 tahun, tingkat populasi sedikit bertambah dari 0,72 pada 2023 menjadi 0,75 pada tahun 2024. Memang tidak banyak, tetapi tetap saja merupakan secercah harapan untuk sebuah negara yang sedang menghadapi potensi krisis populasi. Upaya Korea Selatan melawan penurunan angka kelahiran juga sama halnya terlihat di beberapa negara maju lainnya seperti Jepang dan Italia, di mana angka kelahiran tetap rendah terlepas dari intervensi pemerintah. Direktur Statistik Korea, Park Hyun-jung, mengatakan pada Rabu bahwa lebih banyak pasangan yang menikah setelah tertunda akibat pandemi, dan mereka melihat adanya pergeseran sentimen positif terhadap kelahiran. Melihat momentum ini, pemerintah Korea Selatan berharap bisa menjaganya dengan menetapkan target ambisius, meningkatkan angka kelahiran menjadi 1 kelahiran untuk setiap perempuan pada tahun 2030. Termasuk diantaranya pemotongan pajak sebesar $350 Amerika Serikat per orang untuk pasangan pengantin baru hingga 2026. Namun, Profesor Kesejahteraan Sosial di Seoul Women's University, Jung Jae-hoon, menyampaikan kritik bahwa insentif yang diberikan tidak cukup.
Paradigm 변화가 일어나야 된다. 근데 그 paradigm 변화가 뭐냐?
Harus ada pergeseran paradigma ke arah yang lebih demokratis, struktur keluarga dengan kesetaraan gender, dengan membentuk sistem pengasuhan anak secara luas di masyarakat dan manajemen perusahaan yang ramah keluarga.
Masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa ini membalikkan keadaan krisis populasi. Pemerintah mengatakan bahwa mereka akan terus mendorong setiap perusahaan untuk terbuka tentang kebijakannya terhadap para orang tua. Mulai tahun ini, setiap perusahaan yang ada di dalam daftar harus melaporkan statistik pengasuhan anak kepada otoritas, dan setiap usaha kecil bisa mengklaim insentif jika mereka turut membantu keluarga seperti NAM. Dari Washington DC, Tarsir Ziman melaporkan untuk VOA.
Masih di VOA Weekend bersama Bani dan Rifan. Ngomong-ngomong soal pindah ke tempat baru, ada satu laporan lagi yang agak lebih berat nih, Van.
Oke.
Tentang pasangan dari Ukraina yang terpaksa meninggalkan negaranya karena perang, dan sekarang sedang membangun kehidupan baru di Amerika.
Ini pasti berat banget sih ya buat mereka dan pastinya buat orang-orang lain yang harus mengungsi dari konflik atau misalnya dari peperangan yang terjadi di negara masing-masing.
Ya, mereka harus beradaptasi kan di tempat yang baru, mulai semuanya dari nol gitu.
Bener.
Meskipun mungkin alasan pindahnya berbeda nih, Van.
Boleh ceritain sedikit nggak, kamu waktu pertama kali pindah ke Amerika itu perasaannya gimana sih?
Honestly, karena aku tidak pindah karena alasan-alasan tadi, aku senang sih pindah ke Amerika karena jadi satu pengalaman baru dan kesempatan untuk belajar hal-hal baru. Tapi, nah itu, belajar hal-hal baru ini bukanlah hal yang mudah juga. Karena kayak siapapun yang merantau ke sebuah tempat yang benar-benar beda dari tempat kita tinggal dulunya, itu jadi sebuah tantangan dan bahkan mungkin jadi rintangan juga untuk beberapa orang. Kalau buat aku, waktu itu yang paling menantang adalah menyesuaikan bahasa. Karena sehari-hari di Indonesia ngomongnya pakai bahasa Indonesia dong. Di sini harus ngomong pakai bahasa Inggris. Dan meskipun udah les, nilai ujian bahasa Inggrisnya oke, tapi tetap ketika dihadapkan di dunia nyata, kadang-kadang suka keluh gitu lidah ini. Kayak, ngomong apa? Keluarnya apa? Gitu. Jadi itu sih buat aku kendala bahasa.
Betul. Apalagi kalau di sini tuh aksen orang berbeda-beda ya.
Betul.
Tergantung daerahnya di mana. Itu yang membuat semakin tertantang lagi untuk meningkatkan listening skills-nya.
Betul. Tapi itu bukan sesuatu yang bakal terus-terusan kamu hadapi loh pendengar. Jadi kalau misalnya udah sekalinya tinggal di satu tempat yang sehari-hari orang-orangnya memang ngomong bahasa yang berbeda dengan kita, bahasa Inggris dalam kasus ini, lama-lama kamu jadi jago juga, jadi gampang ngerti, akhirnya ya udah kayak biasa aja, jadi kayak bahasa kita sehari-hari gitu.
Tapi mungkin nggak sekedar soal bahasa juga ya Van yang jadi tantangannya.
Pastinya.
Tapi juga cara kita beradaptasi dengan budaya baru yang benar-benar beda dengan kita kan.
Betul.
Dan juga mungkin untuk negara maju seperti Amerika yang biaya hidupnya cukup tinggi, itu juga jadi tantangan besar karena kan harus mencari pekerjaan, harus menghidupi keluarga yang bawa keluarga.
Betul, apalagi kalau misalnya ternyata etos kerjanya beda banget gitu ya di tempat yang baru.
Nah, tapi balik lagi soal laporan tadi nih pendengar. Hebatnya warga Ukraina ini mereka tetap berusaha memperkenalkan budaya mereka di sini. Jadi dua warga Ukraina, namanya Yevgenia dan Konstantin Mukin, melarikan diri dari Kherson pada tahun 2022 tanpa membawa apapun kecuali tas punggung mereka. Nah, mereka kemudian menuju Denver, Colorado, dan bertekad membangun kembali hidup mereka sambil membagikan budaya kampung halaman mereka di Ukraina. Svetlana Pristinska melaporkan, disampaikan Rifan Biastono.
Yevgenia dan Konstantin Mukin baru saja membuka restoran kedua mereka di Kherson, Ukraina, ketika Rusia menginvasi negara mereka pada Februari 2022. Peperangan yang terjadi membuat mereka menutup restoran dan beralih membantu warga setempat mempersiapkan dan mengantarkan makanan. Yevgenia mengatakan,
kami menyembunyikan anak-anak di ruang bawah tanah sementara kami membantu warga. Akan tetapi ketika sukarelawan mulai menghilang, kami sadar kami harus pergi demi putri kami.
Ketika Rusia menduduki kota itu, mereka mulai menerima ancaman dan sadar bahwa mereka harus memastikan keselamatan putri mereka yang kala itu masih berusia 6 tahun.
Ketika perang itu sampai ke Kherson, kehidupan terjungkir balik. Kami tidak menyangka apa yang kemudian terjadi. Kami berusaha membantu menyelamatkan sebanyak mungkin orang menjadi relawan setiap hari.
Pasangan itu mengatakan mereka meninggalkan kota itu pada malam hari dengan berjalan kaki. Dan pada akhirnya tiba di Amerika Serikat hampir tanpa membawa apapun. Konstantin mengatakan,
di Ukraina kami adalah pemilik usaha, jadi sulit bagi kami untuk memulai kembali di sini. Semua tabungan kami masih di Ukraina.
Konstantin mencoba bekerja sebagai koki, tapi ingin punya tempat sendiri. Karena tidak punya modal untuk membuka restoran, ia pun memulainya dengan membuka sebuah truk makanan. Pemilik restoran tanpa restoran, kata mereka.
Kami membeli truk ini seharga $4,500 atau sekitar 73 juta rupiah. Ini truk karavan tua. Kami memasang meja uap dan mulai berjualan di Pekan Raya dan pabrik bir.
Sunflower Food, truk makanan mereka, berjualan di beberapa area di Denver. Lewat kalender daring, mereka menunjukkan lokasi mereka berjualan setiap harinya. Menu yang ditawarkan termasuk sebagian besar resep keluarga mereka, pangsit manis dan asin, kol gulung, latkes kentang, ayam kiev dan salada tradisional Ukraina. Kembali, Kostiantin.
Kebanyakan orang pesan ayam kiev, mungkin karena namanya terdengar familiar. Juga kol gulung, orang Amerika kesusahan melafalkan nama-nama makanan kami, tapi saya mengajari mereka.
Tapi ia tidak harus mengajari mereka untuk menyukai makanannya. Berikut Matt Torresani dan Wade Blair, pelanggan mereka.
This was my first time ever having Ukrainian food. It was delicious.
Ini pertama kalinya saya mencoba makanan Ukraina dan rasanya lezat. Panekuk isi favorit saya. Baksonya juga luar biasa. Pangsitnya juga.
And it was the best food there. We started following them on social media.
Mereka punya makanan yang terenak dan kami mulai mengikuti mereka di media sosial. Menu favorit saya adalah pangsitnya.
Mungkin mengatakan ia tidak pernah menyangka Sunflower Food sesukses sekarang. Meski demikian, mereka tetap bermimpi agar dapat kembali ke kampung halaman dan membuka restoran baru yang membawa hazanah kuliner Amerika ke Ukraina. Untuk Svitlana Pristinska dari Denver, Colorado, saya Rifan Dwi Astono, VOA. Masih bareng Rifan dan Bunny di VOA Weekend, pendengar. Nah, ngomongin soal adaptasi dan budaya, ada lagi nih satu berita yang gak kalah menarik, yaitu tentang sebuah truk makanan halal yang lagi viral banget di media sosial, khususnya di Amerika nih, Ban.
Nah, ini bisnis makanan yang satu ini sebenarnya cukup unik. Dan aku sendiri berkesempatan untuk bisa langsung meliput ke sana nih, Ban.
Nah, ceritain dong, Ban. Ini bisnis apa? Food truck apa ini?
Jadi ini tuh truk makanan yang namanya Flavor Hive. Atau kalau di Indonesiain, sarang rasa ya.
Wih, cakep juga ya dalam bahasa Indonesianya.
Sarang rasa.
Bukan sarang heo.
Itu jadi Korea dong. Ini salah satu pemiliknya adalah konten kreator kuliner yang cukup populer juga sih di Amerika, namanya Shihan Chowdhury. Dia itu keturunan Bangladesh.
I see.
Nah, makanya dia tuh membawa budayanya itu untuk bisa dituangkan ke berbagai menu yang dia ciptakan.
I see.
Bersama salah satu pemiliknya juga.
Oh, jadi ada dua nih ya.
Ada dua, yang satu dari Mesir.
Oke, siapa namanya?
Namanya, maaf agak susah, Amgad Jindi.
Oh, oke. Jadi ini makanannya mencampurkan kuliner Bangladesh dan juga Mesir.
Tapi nggak cuma dua itu juga.
Oh, wow.
Karena ada perpaduan budaya Meksiko juga, karena dia pakai quesadilla.
Waduh.
Quesadilla.
Senorita.
Dan juga saus-saus putih yang ala Mediterania gitu kan. Jadi bercampur semua di situ.
Aduh, enak banget tuh kayaknya ya. Terus katanya konsep juga agak beda ya di situ.
Yes, ini nih yang unik ya. Jadi konsep penyajian makanannya itu adalah BYOB.
Waduh, BYOB apa tuh?
Bring your own bag, alias bawa bungkus snack kamu sendiri.
Oh, jadi mereka nggak nyiapin bungkus di sana?
Nggak, kamu nyiapin.
Kalau nggak bawa bungkus, kita nadahin tangan kita.
Nggak, mereka langsung memasukkan makanannya ke mulut Anda.
Seperti memberikan makanan ke hewan ya.
Lebih praktis.
Bercanda-bercanda pendengar, enggak kayak gitu. Bring your own bag.
Yeah.
Artinya adalah berarti bawa bungkus makanan Anda sendiri.
Ya, lebih tepatnya bungkus-bungkus keripik lah. Karena kan nanti akan ditaburkan dengan berbagai topping.
Oh,
gitu.
Wow. Oh, jadi kita misalnya kayak bawa ciki apa gitu. Terus, nih tolong taburin toppingnya di atas ciki aku nih gitu.
Iya. Jadi semacam kayak taco gitu.
Oh, taco. Ya.
Ya, karena memang terinspirasinya dari situ.
Got it. Nah, ini juga sebetulnya konsepnya juga ternyata banyak menginspirasi pebisnis-pebisnis lain di berbagai tempat juga nih, Ban. Termasuk di Indonesia, sampai-sampai banyak konten kreator dan bisnis makanan yang meniru konsepnya.
Iya, ini pendengar bisa gampang nih mencarinya. Kalau di media sosial tinggal ketik ciki topping viral.
Oh, itu keywordnya ya. Ini mungkin juga bisa jadi inspirasi untuk orang-orang jual takjil nih lagi lebaran. Lebaran lagi Ramadan.
Bosan kan ya kalau misalnya cuman biji salak, lagi-lagi biji salak.
Kamu jangan kamu jangan merendahkan biji salak. Aku suka sekali biji salak.
Aku justru suka banget biji salak.
Kayaknya orang-orang gak ada yang bosan dengan biji salak.
Yaudah ya, jangan biji salak. tahu bulat atau getuk gitu ya.
Tahu bulat juga enak. Gak ada yang bosen dengan tahu bulat. Ini mungkin jadi alternatif aja.
Buat yang lagi bosen, yang lagi bosen.
Nah tapi memang untuk Flavor Hive sendiri yang berjualan di negara bagian Virginia, Amerika Serikat, mereka ini baru beroperasi 1 tahun terakhir nih. Dan mereka ini sudah mencuri perhatian orang-orang di media sosial karena mengusung konsep unik tadi dan juga menawarkan berbagai cita rasa dari berbagai belahan dunia. Ini nih, laporannya Bani Rahayu, kita dengerin bareng-bareng.
Chicken and beef? You have cheese on it?
Antrian pembeli yang mengular terlihat di sebuah lahan parkir pertokoan di selatan kota Alexandria, Virginia, di mana food truck atau truk makanan bernama Flavor Hive menjajakan menu hidangan halal cepat saji yang belakangan ini viral di media sosial. Flavor Hive didirikan oleh Shihan Chowdhury dan Amgat Jindi. Mereka meracik menu yang memadukan berbagai budaya dan tradisi kuliner, termasuk cita rasa otentik dari negara asal mereka, yaitu Bangladesh dan Mesir. Flavor Hive sukses menarik perhatian dengan konsep Bring Your Own Bag atau BYOB alias bawa bungkus snack sendiri. Kepada VOA, Shihan mengatakan konsep BYOB terinspirasi dari Walking Tacos.
Concept has, you know, been around for a while.
Konsepnya sudah ada sejak lama, tapi biasanya ada di restoran-restoran Meksiko atau Amerika Latin.
Di sana pelanggan cukup membawa bungkus snack pilihan mereka, dan koki akan mengisinya dengan berbagai pilihan taburan daging halal, seperti ayam, daging sapi cincang, atau lamb gyro, yaitu daging domba panggang. Sebagai pelengkap, tersedia pula opsi sayuran, serta pilihan saus, termasuk saus putih dan saus hijau pedas. Untuk porsi reguler, pelanggan biasanya mengeluarkan sekitar $10 atau sekitar Rp160.000. Shihan adalah kreator konten kuliner yang populer dengan nama akun Chili Pepper Cooks. Dengan lebih dari 1,9 juta pengikut di platform TikTok dan hampir 500 ribu pengikut di Instagram, popularitas dan keterampilannya membuat konten kreatif membawa dampak nyata bagi bisnisnya.
You know, we live in a world where everything is social media driven.
Di dunia di mana segala sesuatunya dipengaruhi media sosial, bisnis-bisnis kini harus mengubah cara mereka melakukan pemasaran.
Misbah, pelanggan baru dari kota Manassas, Virginia, mengetahui Flavor Hive dari media sosial dan rekomendasi teman. Sebagai muslimah, ia antusias melihat bisnis makanan halal semakin ramai dengan kehadiran Flavor Hive. Misbah mengatakan,
so it's wonderful to see a lot of Muslim people.
Luar biasa melihat banyak Muslim yang maju dengan bisnis halal mereka dan komunitas yang juga mendukung mereka, ujar Misbah. Keunikan konsep BYOB Flavor Hive tak hanya menarik perhatian pecinta kuliner, tapi juga kreator konten dan pemilik usaha dari berbagai negara. Di Indonesia sendiri telah bermunculan video-video bisnis kuliner lokal dan kreator konten yang mengadaptasi konsep serupa. Dari Alexandria, Virginia, Bani Rahayu, Nur Hadi Sucahyo, dan Alam Burhanan, VOA. The Voice of America, VOA.
Pendengar demikian VOA Weekend edisi akhir pekan ini. Minggu depan kami akan kembali lagi untuk menyajikan berbagai laporan hangat untuk Anda.
Untuk Anda yang ingin tahu update terkini dari berbagai belahan dunia, simak terus program-program radio kami dan juga berbagai podcast VOA.
Semuanya bisa Anda akses di voaindonesia.com atau platform podcast langganan Anda.
Atau bisa juga Anda cek langsung ke media sosialnya VOA Indonesia di Facebook, X, dan Instagram. Kalau gitu pendengar, saya Rifan Dwi Astono undur diri dulu.
Dan saya Bani Rahayu juga pamit. Sampai jumpa.